madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inaanay u dulqaadan karin faragelinta militari ee Turkigu ka wada dalka Liibiya, waxaana ku eedeeyey in Ankara ay dheelayso ciyaar khatarteeda leh. Macron waxa uu sheegay inuu u cadeeyey madaxweyne Erdogan inuu Turkigu ka hor yimid dhammaan heshiisyadii lagu gaadhay Berlin iyo cunaqabateynadii hubka ee qaramada midoobay, meel khalad ahna uu kubadda u laadayo. Halkee ayaa daba xiisadda dalka Liibiya maraysaa? Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
marka la faaleynayo dagaalka ka socda Liibiya, taageerada uu Turkigu muruq iyo maalba isla dhinac taagay dowladda qaramada midoobay aqoonsan tahay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli, su'aalo badan ayay dadku isweydiinayaan. Waa maxay ujeedada dhabta ah ee Ankara ay isu barbar taagtay dowladda Liibiya? ahmiyadda koowaad ma shidaalba madan istraatiijiyad ayaa ku jirta meesha, mise Turkigu waxauu doonayaa inuu soo celiyo awooddii Cusmaaniyiinta? Haddaba waa maxay ujeedada dhabta ah ee Turkigu uu ka leeyahay Liibiya? Dr. Sacad Sheekh Cismaan Nuur oo ka faallooda arrimaha caalamka ah oo iyo carabtaba oo degan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka ayaa jawaabta eegiya.
ujeedada runtii aan laga baxsan karayn ee xaqiiqada ku taagay waxa weeye, Turkiga meesha waxay u galaysaa laba arrimood. Hore waa mid dhaqaale, leano iyaga dhaqaalihiyadii liitaa oo isaga dhiirihii ayaa hoos u socda oo gaadhay iminka doolarku in lagu sarifo inta doba liire ka badan. mucaarado gudaha dalkiisa joogta way jirtaa, ragay saaxiibahayeen ku jiraan oo ra-iisul wasaarihiisu ku jira oglo oona sidan dalku ku socon maayo. dhibaatooyin noocaas ah ayaa dagaalkii Suuriya uu la galay ee ila imanka uulmahay, waa dowladdii labaad ee carbeed uu dagaal la gelaya ee dowladdii Suuriya kula dagaalamayeyna wuu ku fashilay. runtii wax xuquuqe uu ka helay waxa weeye, kuwa imanka uu soo qaatay Liibiya waa kuwii ka dagaalamayay dowladda Suuriya kasoo horjeeday, isaguna uu gacan siinayay ilaa 1800 imanka galay.
Turkigu khamaar ayuu cayaaray markii uu gudaha u galay Liibiya. baarlamaanku dirqi ayay ku aqoolaadeen, waxa iyaguna markii hore kasoo horjeestay xisbiyada mucaaradka ah. dadka ka faallooda siyaasadda arrimaha Turkiga qaarkood ayaa aaminsan in uu Turkigu ku guuleystay khamaarkaasi, hase ahaatee sidaasi ma tahay? waa kan mar kale Dr. Sacad.
weli farriinka macaweyn, dagaalkani waa bilow. waxa weeye meel buu dagaal ku soo qaaday ay joogaan oo la yidhaahdo qadig militaro alwatiya la yidhaahdo, mala 40 sano horteeda Maraykanku meeshaa dhisay oo waxa weeye waa saldhig militari. larba filaan ayuu dagaal culus ugu qaaday dabadeedna qoladii la dagaalamaysay jeneraal Xaftar watay iyagaa iskaga soo baxay oo arkay meeshii inaanay dagaalka maanta ku gacan sareynin. laakiin halkaasuu joogaa siduu u soo dhaafaana waa adag tahay. intaa dabadeedna dunida dawarkii waa isbedelo. waxa dowladda masalan maalin dhaweed warxad bay sheegtay, waxay yidhaahdeen haddii aad soo dhaafto magaalada la yidhaahdo Sir iyo Aljufra la yidhaahdo, waa eriyada ay uga soo baxeen iyaguna kasoo baxnay ilaanay kabaq dhigba in laga qabsaday. anaguna dagaalka waa soo galaynaa, halkaasaanu kaga hor imaanaynaa. taasi istaraatiiji ahaan arrintii oo dhan way bedeshay ilaa maalinka maanta, isagiina shibtiisa qola wuu aamusay. wax cusub oo la sheegayna maynu maqalo xoog iminka meesha jooga. xagga militariga, dad badan baa markii hore isu haystay militariga Turkigu inuu xoog weyn yahay oo ma garanaysa aan la loodin karan. qoladan masaaridii markay idhaahdeen anagu meesha waa soo galaynaa, dad baa isweydiiyey oo talo ma ku guuleysanayaan. waxaa jirta nasharad kasoo baxda halka magaalada Washington militariyada dunida sheegta midba wuxuu yahay wuxuu haysto. waxay yidhahdeen militariga masaarida maanta militariyada jooga bariga dhexe waa ka labaad kama saarka Israa'iilo soo maad garan. marka waxay leeyihiin waa militari dagaal geli karaya. waxay tirinayaan waxay haystaan xagga xoogga badda, xoogga cirka, dayuuradaha haddii meedanka ilaalalay, dad badan oo dee raggii la socday jeneraal Xaftar ee la dagaalamayay qoladan iminka uu Erdogan gacanta siiyeyna dhimay dhiman weli way joogaan.
dowladda uu Faransiisku horkacayo ayaa aad uga xumaaday guulaha uu Turkigu ka gaaray Liibiya. waxa aanu marar badan madaxweynaha dalka Faransiiska Macron ku celceliyay inaanay aqbali doonin waxa uu Erdogan ka wado Liibiya. masar ayaa iyaduna iminka dhaqdhaqaaqyo militari wada. ruushka laftiisa ayaa ka dalbaday inuu Maraykanku culays saaro Turkiga si uu u dhimo howlaha militari ee uu ka wada Liibiya. dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa meel taagan wadamo badan oo ku taxan waqooyiga Afrika, iyaga laftooda waxay u muuqdaan inaanay raalli ka ahayn sida ay wax u socdaan. waa kan danjire Maxamed Caalin oo degan magaalada Helsinki ee dalka Finland, kana faallooda arrimaha caalamka, su-aashaas ayuu eegayaa.
dagaalka dalka Liibiya ka socda oo lamida dagaalka Yemen iyo dagaalka Syria oo intuba ay dowladaha shee gacanta ku hayaan. Haddaan marka hoos u daadago dagaalka Liibiya ee hadda xukuumadda Turkiga ay leedahay guulaha ka gaarnay oo dowladii beesha caalamku aqoonsanayd waanu taageernay ree wasaare al-Saraj waan taageernay xukuumadiisii waan jabinay ninkii mataqaana ahaa hoggaamiye kooxeedka ahaa ee lagu jiray Haftar gobollo badan baan ka saarnay. Marka sheekadu saab ma aha, sheekadu waxa weeye xuduudada wadamada la leh ayaa ka soo horjeeda Turkiga, waxaa ka soo horjeeda Masar, waxaa ka soo horjeeda Faransiiska oo mataqaana dalalka dhan ee waqooyiga Afrika gacanta ku haya ee Liibiya xuduud kale leh sida Tunis, Niger, Chad, Algeria, waxaa kaloo marinada mataqaana dadka taariibiga soo galay ee Suudaan. Marka haddaan Masar iyo Faransiiska iyo Raashiya iyo Mareykanku aanay Turkiga isku si wax u arkin, Turkiga kaliya ku adkaanaysa inuu Liibiya nabad ka dhaliyo, inuu meesha ka saaro General Haftar.
Dalalka taageersan General Haftar ayaa dadka qaar aaminsan yihiin in arrinkoodu yahay la jiifiyaana bannaan, iyada oo tusaale ahaan Faransiisku qayb weyn ka qaatay burburkii dowladdii ilaahay u naxariistay Colonel Qadaafi, iminkana ka soo horjeeda dowlad qaramada midoobay aqoonsan tahay. Dhinaca kale waxaa loo arkaa inuu Turkiga laftiisu waddo qaldan jeexayo. Markaas labada dhinac midna aanu u danaynaynin shacabka Liibiya.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid oo nala socodsiinaya warbixintii ka hadlaysay faragelinta wadamada shisheeye ee arrimaha Liibiya.